Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Pozdravljam v studiju gospo Andrejo Megušar. Lep pozdrav.
Ja, lepo pozdravljeni.
Prihajate z mlina, ampak gre za dolgo zgodbo. Obvestili ste nas, da se nekateri mlinarji povezujete celo mednarodno.
Prihajam iz Škofje Loke, torej srednjeveškega mesta, slikovitega mesta, kjer se ob Sevški Sori nahaja Koširjev mlin, zelo znan mlin, postavljen že iz leta 1309, torej z dolgo tradicijo, srednjeveški mlin. Pred 200 leti ga je prevzela družina Košir. Gre za eno najlepših vedut Škofje Loke, lahko mirne duše to rečem, kot spomenik lokalnega pomena, zaščiten. Zaščiten tudi, ker je del starega mestnega jedra, pa tudi kot kompleks del kapucinskega predmestja. Se pravi, vizavi s kapucinskim samostanom. Sem prepričana tudi pred leti, ko se je pisal prvi, se pravi, škofjeloški pasijon, patra Romualda, da so oni mleli to duhovno hrano, tukaj se je pa mlelo žito, pa ta kruh, ki naj bi ga ljudje jedel.
Skratka, mlin je bil priča že marsičemu.
Zagotov, zato ker to izkazuje tudi listine. In imamo tudi, so te vodni dokumenti, ki izpričujejo, koliko valjev je imel ta mlin, se pravi iz leta 1889, že točno opisujejo, kakšen mlin je bil, to je bil brtniški mlin, to ni bil kmečki mlin, a ne, se pravi je tudi za širšo okolico mlel žito. No, izredno zanimivo je bilo to, da je leta 1938 je pa že dobil prvo turbino. Se pravi, ti lastniki so bili zelo, zelo podjetni. Prvo električno turbino, tudi evidentirano v vodnih dokumentih. Seveda, potem, če nekoliko čist nakratko orišem, da bo to ljudem mogoče bolj jasno, vašim poslušalcem, no, ko je prišla druga svetovna vojna, se je ta leta 45 ta mlin nacionaliziral. Je lastnika brat in sestra, Košir, in njima je bilo to premoženje odvzeto. Tudi veliko, teh zgodb je veliko, a ne? Ampak to je ena bolečina, tudi okolja, tudi te družine, ampak je bila ta gospa jaz pravim, tako podjetna, tako močnega duha, da je v vseh teh 50-ih letih uspela, kar jim je pač ali občina ali država dala pod svoje ime na zemljiško knjigo, pridobila nazaj. Ali je odkupila oziroma z denacionalizacijo tudi pridobila nazaj. A ne, in izjemna ženska, leta 98, uradno tudi zemljiški knjigi, se pravi, ne gre samo za Koširjev mlin, jaz pravim, to je kompleks, kar je tudi Koširjeva hiša, a ne, in zdaj, ko ste že omenili ta mednarodno povezovanje, a ne, tujina to zelo dobro loči, watermill, a ne, watermill, se pravi vodni mlin, pa mill house, a ne, in dejansko se to tukaj združuje, je pa še nekaj posebnega, ima zraven tudi ta mestni vrt, namreč v starem delu mestnih jeder so znameniti tudi te vrtovi in smo tudi del projekta Vrtovi za zidovi. Te samooskrbni vrtovi, ki pa je seveda turistom, obiskovalcem nevidno, a ne, ljudje so pa s tem živeli, a ne, in sedaj se te vrtovi tudi uživljajo. Torej, združuje veliko, veliko zgodb, a ne. Ta mlin.
Tudi mednarodno se povezujete, da bi se mlini obnovili, pa obenem tudi žage.
Ja, tukaj gre pa za energijo, hidroenergijo, a ne, že otroci, že v 6., 5. Razredu se učijo pridobivanje električne energije na trajnostni način, a ne. In se pravi, ne samo od elektrike, kakor je zdaj v Sloveniji to zelo popularno, elektrika pa paneli, a ne, obstaja tudi veter, obstaja tudi seveda voda, a ne, in predvsem te vode, ki so na primer, prav primer, Sevška Sora, Poljanska Sora, so zelo primerne. Škoda je, da je toliko opuščenih žag, mlinov, kjer bi se lahko energija, električna energija pridobila na tak način, v bistvu pravzaprav na najbolj sonaraven način, a ne, in v tujini je to zelo prepoznavno, so te energetske lokalne skupnosti in samo oskrbne skupnosti, a ne, in zaradi tega smo vstopili v tak mednarodni projekt, Interregov projekt Renovat, združuje 9 evropskih držav, s povsem enakimi problemi se soočajo tudi drugi, so pa najmočnejši na tem področju pa Francozi. Imajo največjo federacijo mlinov, mlinske skupnosti, kjer pa ne gre samo za oživljanje te mlinarske dediščine, kot stavne dediščine, ampak seveda kako na nov način pridobiti dejavnost v teh mlinih, ker eni mlini pač imajo, so ohranjeni, imajo, so opremljeni z mlinarsko opremo in lahko potem zdaj upravljajo svojo funkcijo na tradicionalni način. Ne? Pri nas pa tega ni, kot sem že rekla, je bila ta nacionalizacija, veliko odtujenih elementov, uničenih, stavba kot tako, kot mlin je prazna, ne? To je taka dediščina, tak pokopa. Ne? Ampak se pravi, mi da zmožen sva, pa želiva vse te zgodbe, ki naj bi ta koširjev kompleks združuje, se pravi na naslovu Kapucinski trg 25, toliko zgodb se nam odpira, no. Tako da sva rekla, ne bi rada samo mlin, predstavljala mlinarstvo na ta tradicionalni način, ampak bi želela vzpostaviti tudi to predstavitev tehniške dediščine, kot sem že prej omenila, te turbine, pridobivanje energije na trajnostni način, potem ta samooskrbno vrtnarjenje, ker imamo zraven še ta vrt, a ne, pa potem seveda ta arhitekturna dediščina, ki je izjemna s temi svojimi rozetami, a ne, tudi celostno podobo smo v tem duhu oblikovali. Tisto, kar je pa meni najbolj pomembno, je pa to, da smo sosedje s Kapucinskim samostanom. A ne. Kapucinski samostan je nosilec, so nosilec enote škofjeloškega pasijona, ker je tudi na UNESCO-vem seznamu nesnovne dediščine in tam je center slovenskih pasijoncev, prav v tem škofjeloškem Kapucinskem samostanu. Mi smo njihovi sosedje, a ne. In to se mi zdi izjemno, da z roko v roki živimo ta duh tega kapucinskega predmestja. No.
Ja, in leto 2026, ki bo zelo pomembno tudi za škofjeloški pasijon, se boste zagotovo v to zgodbo vključili tudi vi.
Ja, zagotovo zato, ker v tem mlinu je pa še neka posebnost. Prav v tem mlinu je bil rojen tudi slikar Franc Košir. Leta 1906 se je rodil, prav v tem mlinu. Njegova dela so tudi razstavljena v Loškem muzeju, tudi Moderni galeriji v Sloveniji. Zakaj je zame izjemno? Ker bo njegova 100. obletnica rojstva in se bo tudi uprizoril škofjeloški pasijon. In še ena obletnica je. Leta 1936 je bil uprizorjen v Škofji Loki Debeljakov pasijon. Sicer ne, je bil na odru in prav ta pasijon je skicirke naredil pa ta Franc Košir. A ne? Se pravi, imamo kot nek fotoposnetk tistega pasijona in te skicirke bomo tudi predstavili v teh pasijonskih doneskih, ki jih imamo. No. Tako da je res taka povezanost.
Kje lahko že danes izvemo več, vas lahko obiščemo, imate kakšno trgovinico, predstavitev, kako izvedeti več o vas, pa ne nazadnje, kako slediti tudi ostalim zelo dobrim zgodbam mlinov in pa žak v Sloveniji, s katerimi se povezujete?
Ker sva z možem to dobila šele leto dni nazaj, sva najprej vzpostavila to internetno stran, da se posamezne zgodbe predstavijo.
Kot Koširjev mlin?
Koširjev mlin, tako znamka Koširjev mlin, ki jo želiva peljati naprej, prek, se pravi, spletnih omrežij tudi, redno objavljajo se naše aktivnosti. Sma organizirala srečanje slovenskih mlinov z strokovnimi prispevki iz Loškega muzeja in pa seveda tudi iz tega mednarodnega projekta, ki sem ga že prej omenila. Predstavili smo 4 slovenske mline, vsak svojo zgodbo, zanimivo, kako vsak od njih razvija v svojem okolju na svoj način, ali v turistične mline, ali v ta tradicionalno mlinarstvo. Pri nas je izjemnost v tem, kar sem že omenila na ta hidroenergija. Ne. Vsak ima svojo pot in zato smo rekli, da bi se začeli povezovati. A ne, ker želimo, da tudi, ko sem začela raziskovati, mlinarstvo kot dejavnost ni vpisano v register rokodelskih veščin, dejavnosti. Mlinarstvo, a ne? Pa je velik teh dejavnosti vpisanih v ta seznam na ministrstvo, ampak mlinarstvo pa ne. Se pravi, tukaj je res pomembno, da se povežemo, ker drugače bo ta dejavnost, lastniki mlino ne bodo mogli več upravljati te dejavnosti profesionalno, če ni registrirane. A ne? In zato smo zainteresirani, da se povežemo. Nismo pa edini, jasen, a ne, imamo Poljanska sora, Sevška sora, predvsem na Poljanski sori so tudi še te mlini, ki pa delujejo, tako da imajo tudi, pridelujejo tudi moko, ampak vsi pa običajno pa zraven mlino ustanovijo še kakšno pekarno, da potem lahko upravičijo tudi to dejavnost. A ne?
Karlovškov mlin posebej izpostavljate, Kaplerjev, Golavškov, Kukovičičev.
Tako je.
Zgodbe naj dobijo svoj polet tudi v vašem mlinu. Gospa Andreja Megušar, hvala lepa za ta hiter uskok v našo rubriko, ki sodi v dediščino in sodoben inovativen pogon pri oživljanju.
Hvala tudi vam za povabilo.
Zakladi naše dediščine.